angkonon man nato o dili, sa Dios lamang magagikan ang kasulbaran sa atong mga problema. Siya ang atong kaluwasan, ang naghahatag og bilis sa atong kinabuhi ug pagkatawo. Ini ang padayong kamatuoran nga gipakita sa Dios sa Israel sa likod sa ilang kanunayng pagsupak kaniya. Kini atong makita sa Mikiyas kapitulo 7 versikulo 6 ngadto sa 15. Ug sa makausap pa, ako nang hinaot ngang balaang espiritu maghahatag kanato og langit nung kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayod. Ug kini sa makausap pa, idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Dalago ng Dios, wala katapusan, higalag kagsunan, hinaot nga pagpadayon kamo sa pagpakiguban kanamo nini mga takna. Sa atong pagpadayon usab sa pagtuon nining libro gihapon sa Mika kapitulo 7. Og nini mga takna, ang bersikulo 5 ang atong pagatunan, og mahangtod na kita sa bersikulo 15 higalag kagsunan. Musa basahon ko dayon ang bersikulo 5 nga kanato nag-ingon. Ayaw ka mo pagsalig sa inyong isigkatao, ayaw ka mo pagsalig sa usak higala, takuma ang pultahan sa inyong babagikan kaniya nga nagapauraray sa imong dughan. Makita nato kini mga pulunga sa mangiob nga kahimtang sa nagapadayon bisan nini mga adlaw ta karon. Mahinungdanon kayo kini mga pulunga. Kinahanglan ta kining makita labi na kung tinguha tang mubarog kun barugan ang tanang gipamulong sa Dios. Ang Ginoong Hesukristo mingon kanato sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 34, dili ka mo magdahom nga ako mianhi sa pagdala ug pakigdait sa yuta, wala ako mianhi sa pagdala ug pakigdait kundili pinote. Hangtod nga nay daghang dautan sa kalibutan, magapadayon gayod ang kagubot batok sa lawas ug sa espiritu, taliwala sa kahayag ug sa kangitngit ug sa maayo batok sa dautan. Sa tanghi gayon, mas gusto kong sayo sa kadlawon mo mata aron magtuon sa balaang kasulatan nga mangamuyo sa tanang gikinahanglan kong ipangamuyo. Busa, alas 4 sa kadlawon, magmatan ako niya ng mga orasa. Presko kayo ang akong unahuna niya ng mga takna, taliwala sa paghulat, sa pagbanag-banag niya na sa pagsidlak sa adlaw, dayon mupainit niya na o gamay. Usahay, may kadulom nga halos dili kayang dag-on ang kahayag niya ng adlaw tungod kay kaulanon ang hitsura sa atong kalangitan. O gingan nasab niya na higalag kaigsunan ang hatabo sa kagabion din, gustong mudanag ang kahayag sa bulan. Sa ingon niya ng kahimtang, may mahitabong kagulyang taliwala sa espirituhan ng mga butang, nining kalibutan na. Matod pa kanato sa Ginoong Jesucristo, sa Matthew 10:35-36, kay mianhi ako sa pagbutang, pakigbingkil sa tao, batok sa iyang amahan, o sa anak, sa babay, batok sa iyang inahan, o sa umagad, nga babay, batok sa iyang umagad, nga babay. 36, o ang mga kaway sa tao, mao ang iyang kaugalingong panimalay. Nga sa ato pa, dili tabisan kasaligan ang atong pamilya mismo. Si Propeta Micah mingon ka na to, ayaw ka mo pagsalig sa inyong isig katao, ayaw ka mo pagsalig sa usa ka higala, takuma ang pultahan sa imong baba gikan kaniya nga nagpauraray sa imong dunghan. Nadunggan ko na kanang mga butanga sulod sa pipilang mga katuigan. O parihong may basihan ka ng mga butanga, panangditan na lamang, sa dihang ang usa ka asawa wala na salig sa imbana, o gambana wala na usab po'y salig sa iyang asawa. Aniya kita sa kapanahunang may mga pulong sa tao nga dili angay katuuhan gayod. Ngani, dili ta katuuhan usahay ang tanantang mga mabasa, madungog ug makita ang mga anak sa Dios kinahanglan pagasulayan sa tanan. Og ingnon ko kamong sulay ninyo ang tanang programa nga inyong madungog sa radyo bisan kining buluhatuna ko sa radyo karon. Kaysa magabuhat kamo niana, inyong makita gayod ang matuod tungod kay dili tanang gipamulong sa bisan kinsa pagatuuhan og pagasaligan. Nan karon taliwala na nang tanan ang bersikulo 6 mipadayon uban sa bagyon kanato, Micah kapitulo 7 gihapon sa atong teksto, kayang anak nga lalaki magapildi sa dungog sa amahan, ang anak nga babay magasukol sa inginhan, ang umagad nga babay batok sa iya ang umagad nga babay, ug ang kaaway sa usa ka tawo maura ang katipon niya sa iyang panimalay. Kahinom dumantang maugid kining mga butanga ang gipamulong kaniadto pa sa atong Ginoong Jesucristo nga miabot o nahitabo gayud kanang mga butanga. Ug dayon nahitabo usab kana sa mga adlaw ni Micah. Ug sa diyang miabot na gayud kanang mga butanga, usa kana ka panghimaraot nga mangiob, mapait ug masakit. Ang kasamok o kagubot, taliwala sa matagusang katawhan, mo'y mupalabi o mayoon niya. O sa kaadlaw niya ka na sa dakong kangiyob, kung kangit-ngit sa panahon nga muabot ni ng kalibutan. O bisan ang kinitibukan niya ng tanan, wala pa muabot sa tibok kalibutan, kadaghanan ka na to na kasi natin nagayad niya ng mga butanga sa atong kinabuhi. Aniya na kita sa kapanahunang ang atong panggobyerno, madasigon kaayong nagabantay sa tanantang kalihukan. Buot nilang ang tanang kalihukan sa tao, buhisan. Bisan siguro ang mamunlayay, manampasay, ug ang tanang kinahanglan magabayad ug buhis. Igmat kaayo sila niya ng mga butanga higalag kaigsunan, apan kinsay nagabantay sa kalihukan sa atong gobyerno? Bisan sila nang inahanglan usab nga pagabantayan. Kinahanglan ta usab silang sa wayon, tungod kay mismo sila, hinoon dili ang tanan, wala magabayad sa angay nilang pagabayran nga buhis tungod kay lagi, anaa sila sa posisyon. Busa, kinsay angay tang pagasaligan? Kinsay angay tang pagatuuhan nining mga adlawa? Dili ta ikalimod nga aniya kita sa kapanahunang madagmalon nga kahigayunan. Kapanahunang nga bisan-asa ana ang pagpanlimbong sa uban na kung mahimo lamang, kutob gayad silang mahimo sa kaugalingon. Kining versikulo 6 nga niya kanato nining kapitulo 7. Nagapaila kanato sa matud nga panghitabo sa mga adlaw sa kagulanan ni Propeta Micah. O dili kana usa ka butang nga angay tang ipanghinambog bisan ikalipay ta karon nining kinabuhi. Kun dili usa ka butang kana nga angay tang ikaalarma sa kaugalingon. O sa kabutang nga angay kong ikasubo sa akong kasing-kasing, maingon man sa imong kasing-kasing. Taliwala niya ng tanan mo padayon ako sa pagbasa din he sa versikulo 7. ang kanato nag-ingon, apan mahatungod ka na ako magatanaw nga do kang Yehova, ako magahulat sa Dios sa akong kaluwasan, ang akong Dios magapamati ka na ako. Gikan nining bersikulo ha, atong makita ang pagsalig o kasiguruhan, maingon man ang malikong pagtuon ni Micah sa Dios. Nasayad siyang pamatiyon kayo sa Dios sa higayong may paghangyoon siya kaniya. Natungod niya ng tanan, may kasiguruhan siyang may maayong pagabuhato ng Dios bisan pa niya ng mga butanga. Ang Ginoong Hesukristo mismo ang maingon kanato nga may dakong kagulanan gayod nga muabot sa tanang kanasuran. Ang kadagatan, maingon man ang mga balod magangulob. Ug ang tanang kanasuran sa tibuok kalibutan makasinati sa dili basta-bastang kalisdanan. Apan bisan unsa kalisod kanang mga butanga, kapaitan man ang mahatabo niya ng panahona og kakuyaw nga kahimtang sa kinabuhi sa tao taliwala niya ng mga adlawa, kanang tanan, dili angay kahadlukan sa mga anak sa Dios og dili bisan makapahilayo kanila gikan sa pagtuo og pagsalig kaniya sa tanang panahon. Ang Lucas 21, versikulo 26, ug Lukso sa versikulo 28, miingon kanato nga mga tao, mga luya tungod sa kahadlok ug tungod sa pag-abot sa mga butang nga magakahitabo sa kalibutan, kay ang mga kagamhanan sa mga langit pag-auyugon. Ug sa versikulo 28, apan kung kining mga butang nga musugod na sa panghitabo, muhangad kamo ug itubo'y ang inyong mga ulo, kay ang inyong kaluwasan nagakahaduol na. Si Propeta Micah, miingon ka na ito, gikan ni versikulo 7. Apan mahanungod ka na ako nagatanaw nga ito kang Yehova. Ako nagahulat sa Dios sa akong kaluwasan, ang akong Dios magpamati ka na ako. Tungod niya ng mga pulunga, mabot ang mga adlaw alang sa usak anak sa Dios nga kinhanglan, makigsandurot ka niya og maayo. Og taliwala niya na kinhanglan tang mupaduol pagayod sa kamot, sa maligong mga pulong nga anak nato sa balaang kasulatan. O garan, sa versikulo 8, ayaw pagkalipay batok ka nako o kaaway ko. Sa diha nga ako mapukan, mubangon ako. Sa diha nga ako mulingkod sa kangitkitan, sa Yehova mao ang kahayag alang ka nako. Usa kada kong prinsipyo kini nga tumakita sa balaang kasulatan. Kabisan, mahulog ang anak sa Dios, sa gihapon siya magabangon kaniya. Kung anak kita sa kagingkitan, ang Ginoo mao'y magalamdag ka na to. Usbon ko lamang, ang katawan sa Dios magapadayon sa pagduol sa iya mga pulong sa mangiub-unta nga panahon. Og karon sa versikulo 9, taliwala sa iya mga katawan, si Micah nang umpisal sa Dios. May nahitabong submission niini, taliwala sa mangiub na nagdayig sa gihapon siya sa Dios. Sa iyang mga kaaway, miingon siya, ayaw pagkalipay batok ka nako o kaaway ko. Sa diha nga ako mapukan, mubangon ako. Sa diha nga ako mulingkod sa kangit-ngitan, si Yehova mao ang kahayag alang ka nako. Masaligon gen si Propeta Micah sa Dios nga magabangon ka niya, maingon man sa iyang mga katawhan. O karan, ang versikulo 9, mipadayon uban sa pag-ingon ka nato sa Micah, kapitulo 7, gihapon sa atong teksto, antuson ko lamang ang kapungot ni Yehova, kay nakasala man ako batok kaniya, hangtod nga siya magalaban kanako o magapakanaog sa iyang paghukom alang kanako, dadun niya ako ngadto sa kahayag o ako makakita sa iyang pagkamatarong. Gihimo ni Micah ang public confession sa tanang sala sa katawhan. Pagkadako gayod ang pagsalig nining tawhana sa iyang gaugalingon, yang gihatag na ang gaugalingon ngadto sa kabubuton sa Dios. Ingon sa unta niya na ang posisyon sa matagusang anak sa Dios sa mangiob nga panahon sa kalibutan. Unsang mga butanga ang masiguro ta karon? Gitugutan sa Dios nga mahatabo ang tanang mga butang o nagapadayon siyang nagkontrola sa tanan. Busa angay tang isubmit kung isandurot kaniya ang kaugalingon sa tanang panahon. Ipangayo ta og kapasiluanan kaniya ang tanang kalapasan nga atong nabuhat sa kaugalingon. Mao ka ng mga butanga ang importante kayo sa tanan nining kinabuya. Aniya ang gipamulong ni Propeta Micah, antuson ko lamang ang kapungot ni Yehova. Ug ngano kana? Mipadayon siya uban sa pagingon tungod kay nakasala man ako batok kaniya. Higala kay igsunan, isip usa ka nasod, kita nakasala usab kaniya. Ikaw nakasala, maingon man ako. Na nagpahiuyon kita sa tinguha nining kalibutana. Na nagpahiuyon kita sa kawalay integridad sa kinabuhi sa ubang katawhan o nagpakabutabungol lamang kita sa nahitabong moralidad sa atong mga palibot. Busa, karon na ang panahon na ang pipilak nato mangayog kapasiluanan sa Dios niya ng mga bahina. Gikan sa bersikulo 9 gihapon, hangtod nga siya magalaban kanako o magapakanaog sa iyang paghukom alang kanako. Gigamit sa Dios ang sungkod sa Assyria aron sa pagsilot sa kalapasan sa iyang mga anak, apan human niya ng tanan, iyara silang pagapabalikon uban sa pagdala kanila og kahayag. Og sila makita sa iyang pagamatarong, ilang makita raon niya nga gisilutan lamang sila sa Dios tungod sa ilang binuhatang dilimayo. Og karon sa bersikulo 10, at mabasa ang mga pulong nga sama nini, unya ang akong kaway makakita nini, og ang kaulaw mutikyop kaniya nga nagaingon kanako, hain man si Jehova nga imong Dios, ang akong mga mata nakakita sa akong tinguha diha kaniya. Karon siya pagatamakan sama sa lapok sa kadalanan. Nagmadaugon raon niya ang Dios apan usa ka trahedyang butang mao kini tungod sa tanang sala sa katawhan pagasilutan gayod niya sila. Ang ilang mga kaway na nagingon, nagaingon kamong na nag-alagad kang yuba apan asan na siya karon nganong wala siya mitabang kaninyo. Ngamingon man kamong mutabang siya kaninyo. Ang ilang mga kaway, wala gayad makakita sa pagkamatarong sa Dios. Wala sila masayod nga nagdumala ang Dios sa iyang katawhang Israelita, sumala sa iyang pagkamatarong, pinaagi sa pagsilot kanila. Apan, pabalikon rin niya ang iyang makatawhan sa yutang saan. O iyang pagsilutan unya ang tanang kanasuran nga nagdaog-daog sa iyang makatawhan. O dayon, silang tanan, pagatamakan sama sa lapok sa kadalanan. Agtungod kay daan ng gikatagana ang pagkabihag sa Israel sa katawhang mga Assyrianon, ang kaaway nila gihubad nga mao ang tibok nasod sa Assyria gayon. Apan ang duruhang sunod nga kapitulo nagapakita kanato sa umalabot ug katapusan nilang mga kaaway higala kay Egsonan. Gitagda usab ni Micah ang paggunob unya sa tanang kaaway sa Israel. Human ibalik kanila ang kaayuhan. Ang nasod sa Israel, ipakasama sa mga sanga, sigon sa gipamatud-an sa pipilang bersikulo sa balaang kasulatan. Gatong makita usab kana sa Isaiah 5 bersikulo 1 ngadto sa 7, apan dili ko na kana pagabasahon pa. O karon sa bersikulo 11 sa atong teksto may kasiti gihapon, usak adlaw alang sa pagtukod sa imong mga kuta, ngadtong adlawa ang sugo, pagabalhinon ngadto sa halayo. Sa unang mga adlaw sa ilang kasaysayan, ang mga katawhan sa Israel gipadala sa Dios ngadto sa Ehipto aron mahimong usa ka nasod. Ug dayon, gipadto sila sa kayutaan sa Pilistinya o Pilistinyan uban sa paghatag kanila sa kasuguan ug gihimo silang usang katawhan ni anang dapita o gididan sa pagpakigminyo sa ubang kaliwatan. Apan tungod sa ilang pagkamalinapason, mibalhog ang Dios kanila ngadto sa pagkabihag sa mga katawhang Assyrianon o Babylonian. May ministering buluhaton sila sa kalibutan, sa kapanahonang abundansya pa sila sa tanan o bisan sa dihang anaana sila sa nagkanilang dapit sa tibok kalibutan. Kaya lagi sila nagkatibulaag man. Gikan niya ng mga bahina, ang bersikulo 12, may padayon o may pamatod kanato sa mga pulong na sama nini. Ngayon nga dalawa, sila muanha kanimo gikan sa Assyria, o gikan sa mga syudad sa Ehipto, o gikan sa Ehipto bisan hangtod sa suba, gikan sa dagat ngadto sa usa ka dagat, o gikan sa bukid ngadto sa usa ka bukid. Gikan sa atong nakita na sa kapitulo 4, sa katapusan unya sa Millennial Kingdom, ang tanang kanasuran mangadto unya sa Zion, bisan ang ilang makaway, madusab, nga mao ang Assyria. Basahon ko ang Micah 4 versikulo 2 nga matpa, ug daghang nasod nga muadto ug moingon, umari kamo ug mangadto kita sa bukid ni Yuba ug ngadto sa balay sa Dios ni Jacob, ug siya magatudlo kadto sa iyang mga dalan ug kita magalakaw sa iyang alagyanan, kay ang kasuguan mugula gikan sa Sion ug ang pulong ni Jehova gikan sa Jerusalem. Apan bisan pa man niya ng tanan, gipahinumduman sila ni Micah sa dili pa nila matagamtaman ka ng mga butanga, mahatabo una kanila ang dili kasagra ang klaseng pagsilot nga gikan sa Dios. Busa, mupadayon ako sa pagbasa din ni sa versikulo 13 sa atong teksto gihapon, Micah kapitulo 7. Versikulo 13 matud pa, bisan pa niya na ang yuta mahimong biniyaan tungod kanila nga nagapuyo niya na tungod sa bunga sa ilang mga gibuhat. Nakita ba ninyo kana ang nasod maingon man ang tanang katawhan nga ana niya ng dapita managsama gayong pagasilutan. Biniyaan gayd ka ng dapita sa pagkakaron. Apan sa panahong maabot na sa tanang katawhan ang panalangin sa Dios kanila, apil usab niya na ang tanang kayutaan. Apan sa pagkakaron, wala pa ka na maabot kanila higalag kaigsonan. Og karon, aniya ang tawguntang closing prayer ni Micah tiliwala niya ng mga butanga. Og karon si Micah, sa maayong pagi, mituga sa tanang katawhan ngadto sa mapinanggaong kamot sa matuod ug magbalantay sa tanan ang Ginoong Jesucristo. Og kana, padayon kong basahon din ni higalag kaigsonan sa versikulo 14 na nag-ingon, pakana ang imong katawhan pinagi sa imong sungkod, ang panon sa imong panulondon nga nagapuyo nga naginusara sa taliwala sa kalasangan sa Karmilo, pasibsiba sila didto sa basan ug sa galaad sama sa kanhing mga adlaw. Ang Micah 6:9, mingon kanato sa mga pulong nga sama niini, pamati kamo sa sungkod ug kaniya nga nagatudlo ni ana. Ang sungkod nga ana kanimo niya na mao ang sungkod sa paghukom. Ang imong baras matpausab og ang imong sungkod kini magapalig-on kanako. Gikan sa mga pulong nga niya kanato sa Salmo 23:4, gituuhan kong nagapasabot kini sa sungkod sa pagbantay sa mga karnero nga mahimutang gamiton sa duruha kapage. Mahimutang ka ng gamiton sa pagprotekta maingon man sa pagtabang sa mga karnero. Og mahimong gamitin usab kana sa pagdisiplina kanila. Matud pa, pakana ang imong katawhan pinagi sa imong sungkod. Ang Dios na nagdisiplina og na nagtudlo kanato. Matud pa, ang panon sa imong panulundon nga nagapuyo nga naginusara sa taliwala sa kalasangan sa Karmilo, pasibsiba sila didto sa basan og sa galaad sama sa kanhing mga adlaw. Nindot kayo ka ng mga yutaa sa habagatang gingharian nga mulahos na gayad ka na sa Jordan River. Si Propeta Micah higalag igsunan, miduol sa Dios subay sa mapainumsanong pagi taliwala sa pagpangayog kapasailuanan sa iyang mga sala. Pagpangayog kapasailuanan sa iyang mga sala, maingon man sa mga salaong kalapasan sa katawhang Israelita. Ang mga propita kanunay gayong na nag-apil sa ilang kaugalingon sa mga katawhan diha sa pagpangayog pasaylo sa ilang mga kalapasan ug sala. Apan lahi kini kay sa uban tungod kay mahilig kita sa pagsambit sa sala sa uban, apan dili kayo sa atong kaugalingong mga sala. Karon aniya ang tubag sa Dios kaniya kon kang propita Micah. Kay gitubag sa Dios ang mga pag-ampo sa mga propita gayod. May pipilang mga pangutana kung unsa gay buot nga ipasabot niya ng mga pulunga. Apan kadaghanan sa Bible expositors na nag-ingon nga nagatumbok ka ng mga pulunga sa malabot ng mga adlaw sa pagbalik niya ni Jesucristo aron sa pagtukod sa inging harian ni ining kalibutan. Gikan niya na, padayon kong basahon ng versikulo 15, isip katapos ang versikulo sa itong mga pagtuon karon. Ingon sa mga adlaw sa paggula mo gikan sa yuta sa Ehipto, ikapakita ko kanila ang mga butang nga kahibulungan. Gipagawa sa Dios ang katawang Israelita gikan sa nasod sa Ehipto sa milagrosong pagi. Apan dili sa ingon niya ng pagiha ang gibuhat niya sa iyang gipahigawa sila gikan sa Babilonya. Walay milagro nga gisgutan niya na bisan sa ilang pagbalik sa yutang saad. Ang paggawas nila sa Ehipto usa ka milagroso ug ang Dios namulong dinhi nga kana ang sulundan sa adlaw sa dihang magadala na siya kanila niya ng yuta. Apan wala kita makitang ingon niya na sa diyang sila may balik niya ng yuta. Musa, nagapasabot ka na nga ang Dios wala pa magatuman niya ng tanan o niya ng propesiyaha ngadto kanila. O ginaot nga kanang mga butanga sa makausap pa. Nakapahanumdum na sa kanato na ang pagkamatinod anon maugigikinahanglan sa Diyos sa atong kinabuhay. Dalaygo ng Diyos wala katapusan. Din sinalang sa kutob ng atong panaguban o ginaot nga kamo magapadayon sa paguban kanamo sa sunod nga higayon sa atong mga pagtuon. O Diyos nga gamhanan, dalaygon ka sa wala katapusan sa imong mga pulong nga mong nakitig na tunan ining kapitulo 6 ug 7 sa Maika. Hinaot nga padayon kang maghatag og kadasig sa matagos sa kanamo, ilabi na sa among espiritu nga ana sa kulayahon o Diyos nga mahan tungod sa mga pagsulay nga middangat sa among kinabuhi. Apan nimong orasa kami naghangyo kanimo, nga hatagan mo kami sa igong kaligon, kaligon nga gikan kanimo aron ang kusog mana kanamo sa tanang panahon. O kang kaisog sa pagmantala sa imong mga pulong. Salamat sa imong kayo, salamat sa imong mga pulong ug pahinumdom sa tanang panahon. Kining tanan akong giyampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen ug amen.
Mawari panasina, pagkatapos dalam ngayon, dalam taon, kung ang kanyang kasuhano, pagkain sa nakaroon. Pagkain na ng taon ang kasuhano, kung makipusan, puno sa kumawari panasina. Let's go.